Kmaluon käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere, olen Vallo Kepp. Seisan jälle sümboolse raamaturiiule ees, kus leiavad oma koha enamuses luuleraamatud. Ja täna räägime arpujatega üheaegselt sündinud raamatust. See on Bernard Kangro Eesti sonneti ajalugu, mis sai koos arpujatega 81 aastaseks ja pidi ootama omale järge, mis nüüd hiljuti ilmus Rebecca Lotmani Eesti sonneti ajaloo näol 80 aastat. Ja kui ruumi ja võimalust on, siis saate lõpus räägiks veel raamatust, mida veel ei ole olemas. Tema me peame nime leidma ja peame selle idee Rebecca Lotmanile maha müüma. Kuidas algab üks Eesti sonneti eessõna? Ja tsiteerin siin Rebecca Lotmani eessõna päris algusest. Kuulsad Juhan Liivi read teatavad, algab tsitaat, kes laulab kõlavais sonettides, raudriides, lõputseb selilledes. Tsitaadi lõpp. Nii on Eesti kirjandusteadmuses üsna levinud arusaam sonetist kui luulevabaduse võtjast. Ka seda uurimustööd kirjutades on minult küsitud, kas analüüs kinnitab Juhan Liivi sõnu. On see sonett tõesti luulevangla? Etümoloogiliselt tuleneb sõna sonett vana provansaali sõnast sone, mis tähistab helinat ja laulukest ning pärineb omakonda ladina sõnast sonus, heli. Eesti keeles võivad tekkida sonetil hoopis teised assotsiatsioonid. Mitmed luuletajad on sonetti seostanud algriimiliselt sonimisega. Nii meenutab 1908. aasta kirjas Hendrik Visnapu. Esimene laul, õige nimega Vemmalvärs, mis ma oma elus kirjutasin. Ma kirjutasin seda suvel. Esimese ja teise vanakuuste kooli viibimise ajal oli muidugi sonetti või sonimise taolist. Hiljem avaldabki Hendrik Visnapu oma esimese sonetti pealkirjaga Sonimine naisest avavärsiga. Tsiteerin, öö sonimistes päevad valus läinud. Tsitaadi lõpp. Samuti algab sonimisega Gustav Suitsu üks tuntumaid sonette Nebulosa, kui tume sonimine täitis rinna. Veel hiljem loob mõtteriimi sonetti ja sonimise vahel väljapaistev sonettist Artur Alliksal, en sugugi mitte sonetti vormis. Sa oled sonett ja sonimus. Ja paljude mäkke ronivate ponide pomin, Alliksal. Nii siis sonett kui jampsimine, hämar, segane ja teadvustamata väljendus, mille semantiline väli on ühest küljest oppositsioonis sonetti kui raudrüüga, teisalt vastandub helilises maailmas sonimine sõna algupärasele tähendusele, lühikesele laulule või kõlavale helile. Nii juhatab Rebecca Lotman oma raamatu sisse. Et see töö ei ole naljaasi, me peame siin austatud kuulajale teadvustama Eesti luule piire. Rebecca Lotman ise ütleb, et ta on läbi vaadanud 6700 eestikeelset luuleraamatut. Tõsi küll, need raamatud suuremas jaos on õnneks õhukesed, aga ikkagi. Ja sellest välja valinud ja täna me kordame tema poolt välja valitud sonette siitsamast raamatust. Kui juba me mainisime, et Eesti soneti ajalugu kirjutas Bernard Kangro, Arbuja, 1938 ja tavalise luulearmaste raamatu riiulis on ka ainukene soneti valimik meie luulest ja see on Mart Mägeri koostatud sajandi 100 sonetti. See on natukene õnnetu raamat, me küll täpselt ei tea, tähendab, kui palju mõjutas tsensuuri väravad selle sonettide valikut, et tundub nii, et kas Mart Mäger on läinud vabatahtlikult või vabatahtlikult sunniviisil, nagu nõukogude ajal öeldi, et ta on siia pannud nii mõnedki autorid hulgasonette. Oleks võinud valida 100 autorit, 100 soletti. No jah, kui keegi töö valmis teeb, mis meil viga kraunuda. Nii et tähendab, kus on siis meie soletti algus? Algus on hämar, algus on saksakeelne ja võib-olla kuulsamad neist alguse sonettidest on siis Kristjan Jaan Petersoni kirjutatud sonetid, mis on siis ka tõlkimist leidud. Et tegelikult see eellugu ongi siis Brockmann, Peterson ja Kreutzwaldi saksakeelsed sonetid. Oras on tõlkinud Kristjan Jaak Petersoni sonetti nii. See ülim siht on inimsoole võõras, kuid hinges elab, õitseb ideaal. Maailma ülim siht on arv ja kaal, vaid neid ta otsib varjuõnne jõõras. Su süda olgu su maailm, vaid saada pilk tähtedeni rõõmsalt püstipäi. Sest kuigi elu sul vaid uneks jäi, ta loodiseks, et kord veel eluks saada. Kõik ihk, kõik vaev las kaob. Las surv saab voli, mu lootustel las lõhub viimsed talad. Ilm hüvasti, mu tee on võitja tee. Ka minust öeldakse ju kord, ta oli. Te hinges harvad sõbrad, loitku see. Mis püha julgust täis mul lauluks valat. Ja võiksime siia kõrvale panna ka, kui eelmine tõlge Petersonit oli Ants Oraselt, siis Kreutzwaldi saksakeelse sonetti on meile vahendanud Ellenit. Suvehommik. Veel peida päeva udulinik jahe. Aurora piirub väravate takka. Apollo traavleid ohi hoiab vakka, neid sunnib kuuletuma juhi tahe. Täis hääli kuulata on hommik mahe ja merepeegel säramast ei lakka. Kuid teispool kinke helendama hakkab, seal lausub maames palvet põllu vahel. Noormehe elu on kui koiduajad. Siin särab süütus tõusva päeva viisi ja kirgedele valjad seavad tõkkud. Maailmast muusa loob siin rõõmurajad, arm laulab südamele võluviisi, ah püsiks noorus igavesti lõkkel. Need olid siis väikesed maitseproovid maakeelt ümber pandud meie soneti koidikult. Tõeline soneti ajalugu algab kolme luuletaja isiksusega. See on Eisen, Bergman ja Koidula. Kes kirjutas esimesena, kes avaldas esimesena, seda on vahel raske tagantjärele öelda, sest kirjutamise aeg ei lange kokku ajakirjanduses avaldamise ajaga ja kõige paremini meile säilivad ikka luuleraamatutes säilitatavad sonetid, nii et siin need ajapiirid kõiguvad, kuigi nii Bernard Kangro kui ka Rebecca Lotman annavad esma soneti au Eisenile. Vaatame korra seda otsa. luuletuse avaldas eisen 30. juunil enda koostatud valimikus Eesti luuletused. Õnne soov isamaale, mis saatnud sulle pikad aastasajad, mu isamaa ja püha Eesti pind, mis kaua, kaua kurvastanud sind, sult kustutagu ära oma rajad, mis aga igatsenud kõik su majad, mis nõuab taga iga põue rind, mis on su elu kõige ülem hind, sul kandku kätte kiirest uueld ajad. Õnn, rahu, rõõm, sus valitsegu vara hilja, su rahvast ühenduse õli täitku, et kasvaksid ja igaveste kannaks vilja. Noor vabadus su poeg, hellalt toitku, su tütril äratuseks valgust näitku ja kõiki elutee peal järjest hoitku. See on siis mitme autori poolt nagu Eesti esimeseks sonetiks tituleeritud luuletus. Ja kui kõrvale panna luuletus Koidula sulest, mis ilmus samamoodi 1881. aastal, aga 23. detsembril, mille pealkiri oli omal teul. Mis kaebate, et sitke meie süda ja visa teie vastu meie viha, et armastusest keeled meile ei kiha, vaid meie hinged otsivad, kus ida. Kes meile vabastanud keelekida ja hauast äratanud eluiha ning meelde tuletanud oma liha ja vere hõlbuks vabaduse vida. Teil tere, tere oleviku ilmad. Ei otsi ajakäikul selgind silmad, meil kauem rada võõra köie veul. Meil kiitku tulevik, ehk mõistku hukka, meil toitka kukkus püöduse tukka ja omad tallad käivad omal teul. Ja kui Rebecca Lotmani sonetiraamatus on tihti püütud seostada ja õigustatud seostada meie sonettide kirjutamist luulerühmitustega, siis esimene luulerühmitus on tegelikult koondunud ümber Jakob Liivi ja Jakob Tamme. See on nõnda nimetatud Väike Maarja Parnass. Ja seal nagu puhkes õitsele see ja eriti Jakob Liivi sule läbi sonetti kirjutamise traditsioon või kuidas seda alguses võiks nimetada. Hiljem lisas Jakob Liimova viimase luulekoguga ka nõnda nimetatud Eesti väikese sonetti, aga sellest loodame pisut hiljem rääkida. Kirjandusmaailmas on nii Peeter Jakobsoni, Kaarel Grimmi, Jakob Tamme, Jakob Liivi kui ka Hooti Juhan Liivi omavahelisest suhtlemisest jäänud järgi üks väga huvitav sonettidega seotud kirjandus. Kuidas seda nimelt on sündmus? Kui Kaarel Grimm jättis maha oma tütarlapse ja läks nagu teise elukohta, siis avaldas ta sellest lahkuminekust sonetti. Jakob Liiv korjas selle mõtte ülesse ja kirjutas selle Mari nimel ja avaldas ajakirjanduses kaksiksonetti. Ja hiljem siis ütles Grimm Jakob Liivile, et just sonetti vormi kasutamine reetis Grimmile, et vastuseid ei kirjuta armastatu. Grimm olevat Jakob Liivile pihtinud, kuidas ta sõbrale jälile jõudis. Esimeste vastuste kirjutajaks pidasin tõesti Marit. Et tema võimet sellel alal proovida, kirjutasin teise laulu sonetti vormis. Kui selle peale vastus kahes sonetis ilmus, siis oli mul selge, et see Mari ei või olla. Siis arvasin, et Alatskivil mõni noor poeet on ilmunud, kes variselt siis need vastused sepitseb, kuid hilisemate laulude stiil juhtis mind ikkagi sinu juurde. Nii et sellel niisugusel etteantud teemadel sonettide kirjutamine on omamoodi juba päris algusest leidnud aset. Ja Jakob Liivi maitse proovime võiksime ka siin võtta. See on Jakob Liivi luuletus vennale. Oma venna Juhan Liivi 10-aastase surmapäeva puhul. Lapsena kehvas ja suitsenud talus saatus okkana elutee rajas, siiski veel haigena armastusajas valusin tundma ka isama valus. Varjud sind varjasid kodumas alus, kurtide kõrvale kaepehäel kajas, võõrana hulkusid võõraste majas, vallaarm oli su tugi ja alus. Heidetud hilbud ja hinnata iva kattis sind, vaigistas nälga ja jänu, kirjakott kaalus su väärtust ja hinda. Kiituse kõla ja hiline tänu, kannelt su hauale sambaks nüüd kiva rõhuma haudagi rõhutud rinda. Juhan Liiv ise on kirjutanud ainult 4 sonetti ja siin võib-olla ongi paslik lugeda ka üks Juhan Liivi sonett. Unenägu. Kui õhtul uni minu meeli köitis, mind vabastas nii hellalt murest vaevast, siis uneingel mööda läinud päevast mul ilusamat pilti sinust näitis. Ma olin merel, hirmu hinge täitis, ma olin uppumas. Uhkest laevast ju katkes kild, ei paistud tähte taevast, must surm kui vari ja mu kannu luitis. Seal ilmusid mõtte tüüri juurde, sa näitsid kauge ääretuma veele, üks ilus rand seal sõras eemalt vastu. Nüüd lõppes hingest hirm ja palgelt mure. Ma nägin sihti. Laev käis õige teele ja ühes võisime me maale astu.
Eesti mälu.
Ega kõigil oli põhimõtteliselt sonetiga asja nii noorestil kui ka hiljem siururühmitusel, aga neist eemale jäi üksik või üksiku uitajana religioosne luuletaja Ernst Enno ja heidame pilguga ühele Enno sonetile. Rebecca Lotman ütleb siin selle soneti saateks niimoodi. Enno sonetid rajanevad luule mina ehtsal sügaval sisekaemusel. Ühtlasi oli ta esimene uue aja luuletaja, kes soneti vormi omaks kirjutas. Lisaks uutele luuletustele sisaldavad tema 1920. aasta kogud Valge öö ja Kadunud kodu märkimisväärsel kogusel sonette ning kokku avaldas ta selles kanoonilises luulevormis 24 luuletust. Sügisesel rannal. Kellel armas ei ole hall meri teis meeletud müha, koltund puiestel üksinda käia ja armasta. Ei tundud see iial, mis tähendab jätta, mis püha, matta ise ennastki ise endasse vaikima. Keset kullased lehti, kui ilus on valmide reas, nõnda käia ja mullale andeks langeda. Et tõuseksid uued, et õitsevad kevade eas, vägev lehtis juua võiks päikest ja mulda otsata. Sügis. Kaugele koltunud teele mind luule keelt kandis, üksi lendamal lehe, mind kohila poole ta pandis, nagu meri, hall meri, mis laulab mul ees. Sügis, siiski üksigi endasse maetud olla on ilus. Kuulda, kui sigatsus laulab su südame haudade vilus ja mõtete pilvist, kui pärlid langevad su sees. Me siin juba alguses siteerisime raamatu autorit, et Visnapu ja Suits arvasid sonettiga seotud olema sonimisega. Aga võtame teise võimsa loodusluuletaja Ridala. Ja Ridala peatükk kõlabki Rebecca Lotmani raamatus Ridala meeleline loodussonett. Teise olulise nihkena tuleb märkida uudset temaatikat ja motiivistikku. Tegu on küll looduslüürikaga ja loodus on nii varasemas Eesti luules kui ka lühikeses Eesti sonettiloos levinud teema. Kuid need Ridala luuletused said esimesteks tõeliselt meelelisteks sonettideks Eesti kirjanduses. Tärkav ja õitsev loodus pakatab ihast ja kirest, mis aga kõige tähtsam, Ridala loodussonetid lõid pinnase, kust hiljem võrsusid Underi piire murdvad armuelamuslikud sonetid 1917. aastal. Suvi. Täis hõite küllust upub metsavari ja heina kallistusis nõtku vaas ja laulus helgi võhk puil põõsail maas, roog, rannad, lilleline kaldahari ja mesi hõngu hoovab hõilmesari, kui üle ääre voolav kallis vaas ja kuumust kirge õhkub rannapaas, kus vara küpseb mah ja valmib mari. Kõik on nii hele, helge, tüün ja soe. Maa, metsad, meri, päiksest joobnud tumm, keskroo ja tudrerikkaid randu loe, vaid väsimata saali viiresum ja armsust täis on suve pilvekoe ja avar taeva õhuline kumm. Nii kirjutas Ridala 1914. aastal. Ja märkamatult olemegi jõudnud Eesti sonetti kõige kuulsama esindaja juurde, Maria Underi juurde. Ja Rebecca Lotman kirjutab nii. Underi sonettide maailmu mõistmiseks pakub lisamõõdet teose avaluuletus, mis teisendab raamatus järgnevate sonettide luule ilma vastupidiseks. Need minu ilusamad laulud pole siiski. Kui päikse heledus loob varju minu leedel, toob kahvatust mu luule helme keedel, eks sõna taltsaks saa siis araks viiski. Mu ilusaimad laulud olen siiski ja tunded pühad nagu suurel reedel. Ma patjam nutnud ahastuse öödel, kui piinapisarate kuumi piiski. Ah, olen kurb kui vähesed. Kuid rõõmu on palju naermas punasuul mu salmis. Kui ometi all leinamiste lõõmu, nii hulle hõiskeid nukras hinges valmis. Eks eks mu ihugi suurt õitsmist näita, et ta on nii hell ja haige süda peita. Tegu on raamatu ainsa metapoeetilise subjekti ja luule vahekorra üle arutleva sonetiga. Selgitades ühtlasi järgnevate sonettide tähendust luule mina jaoks. Tähendusrikkust võimendub sonetti asetusteoses. Luule kogu avaluuletus, nagu ka raamatu viimane, kannab alati kõrgendatud semantilist laengut. Sinna paigutuvad sageli poeetilised kreedod. Seda märkimisväärsem on, et oma debüüt kogu avaluuletuse avaversiga distantseerib luule subjekt end eitusega kõigist järgnevatest luuletustest, tühistades ka sama sonetti tähtsust ja tõelust, need minu ilusaimad laulud pole siiski. Selles luuletuses vastandused toovad esile luule subjekti paradoksaalse loomuse. Nii lisab kommentaariks Rebecca Lotman.
Ta tuli ja vaatas mu silmi, nii raskeid on tunnetes keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi, käed. Öö seisis ja vaatas mu silmi. Ma läksin oma teed. Ma läksin ja otsisin jälle. Ei hoidsides rundata saan. Ma läksin ja otsisin jälle. Sain päeva uuema. Päev ütlegas nägi mu süda.
Minu nimi on Vallo Kepp ja me täna seisame nagu ikka sümboolse luuleraamatu riiule ees ja mul on siin laual Rebecca Lotmani suur kapitaalne ülevaate teos Eesti sonetist. Mul on siin laual Bernard Kangro Eesti sonetti ajalugu, mis ilmus 80 aastat tagasi. Ja mulla on siin laual ka sajandi 100 sonetti, mis ilmus 1986. Nii et need kolm raamatut on nüüd Eesti sonetti omamoodi verstapostiks. Saate lõpus püüame neile juurde fantaseerida veel ühe raamatu. Ja nii me olemegi jõudnud Eesti sonetti teed pidi käies minu lemmik maastikule. Ja selle lemmikmaastiku nimi on Arpojate sonett. Bernard Kangro ütleb siin, ja mida ka Rebecca Lotman on tsiteerinud, kas juurulaste meelte karussell, ajalaulude õletuli, oli peatselt kustunud. Isegi tarapitalaste krateerlik radikaalsus jäi šoki taha, mille tekitas 1. detsembri 1924 mässukatse. Tuglase lilleline inferno oli üle elatud. Kaine uusrealistlik suund oli ekspressionistlikud, futuristlikud hüüatused vaikima sundinud. Nii kirjutas Bernard Kangro. Me võiksime nagu alguses sisse juhatavalt öelda, et Arpojate koguteoses oli 186 luuletust ja Rebecca Lotman on sealt välja noppinud 28 sonetti viielt luuletajat. See on nagu see raamatupidamine, mis meil sealt võtta on. Ja võtame siit igalt ühe väikese maitseproovi. Mart Raud, kauge ring esimene. Kommentaariks on Rebecca Lotman kirjutanud nii. Luulekogu kauge ring sonettides on Mart Raud selgelt oma varasemast läänelikust, dekadentlikust laadist kaugenenud. Raamatu nimisonett väljendabki selgelt ühte Arpojate implitsiitset kreedot, koju naasmist. Ükskõik kui kaugelt, koju nagu Rooma, käib kõigi teede katkematu seos. Ei kasva lihaks liiv, mis hoitud peos, ei ükski suu jää võõraid vesi jooma. Ehk võõrsiluit ja isegi ei hooma neid igitunge, mis ta seni eos, kui jasku pakatavad tahtes teos, vaid käsuks koju, ratsuta või rooma. Üks kõikku kauge ring, siis teadub tee, kus ulmi lõikavad su virgund lauged, pilk selguv lahustub kui kuivast vee. Eelmaisest mandrit unerannad krauged ja esimeseks tõeksust ärkab see, et endasse on teed nii kauged. Viide Roomale luuletuse algul resoneerub valitud vormiga, ajaliselt ja ruumiliselt kauguses päritsonetiga. Pöördeks saab lõpuvärs, ise endaks saamiseks tuleb läbida kauge ring, ütleb kommentaariks raamatu autor. Loomulikult on huvitav heita pilk ka Heiti Talviku ainsale sonetile, mida ta nimetab Vana sepp. Hoost rautamast veel kuum ja higine, ta raskel sammul astub üle turu. Alt mütsi tolkleb juustal pigine ja hambais ragiseb veel rauapuru. Ta huulte liial jutte isigine, söödolm on ammu matnud hingekuru. Ta liial hulkub hooreiligine ja piibupäelt tal keegi tuldeinuru. Nii möödunud kõigest pilgul kinnisel, ta hetkeks peatub hoonekünnisel, kus juudil tolmund rõivaid ripub varnas. Siin pidasin kord oma pulmapeo. Mees mõtleb, vist ning äikab üle näo, kus ruskab kabjajälg tal põsesarnas. Võimas, Heiti Talviklik, võimas lugu. Siis paneme siia kõrvale ka Paul Viidingu, Tõeotsingud ja ühiskonnakriitika, sonetiga, et tüüd teemile tõde kolmas. Pääpandid loosungi eest, viimne tõde, tõtt jaluned, mis kestaks iga proovi, ja sai märka kinnis mõttes sõge, et valetuultes eksivetel loovid. Sead võrke, luurad, inimene nõder, kuid tea, ei täida sinu haiget soovi, ei päiksekuld, ei rulluv lätte hõbe, vaid inimhinge sünged tagahoovid, kus vedelemas tarbetumad jätted, kus peidet kõik, mis võiks kord maksta kätte, kus nõrtsid meeli unaruses põeb, saa orjaks, kuulekaks, abstraktse mõtte. Ja endas kustuta kõik kirepette tõkked, siis otsides ehk leiad oodet tõe. Ja võtame ühe pisut helgema loo Kesti Merilaasilt pealkirjaga Selged tunnid. Kui lõpeb päev ja üle välja veel, käis kauge leegitsuse viimne puna, mis kustub rõdu akendesse, kuna öö juba astub maja taga teel. Siis märkamatult vaikseks jääb kõik toas ja avad raamatus, kus äsja loetud, sa tasavastu toolikorju toetud pääaknast pahisevas kirtejoas, mis nimbusena on su juustel, et mu mõtted on su ees kui helmerivid, tuhvkoldses valguses kui vanal maalil ning ulatades sulle kruusist vett. Mu käed on hardad nagu templikivid või nagu preestril pühal rituaalil. Metonüümilise kompleksi tuuvaks on käed, esimeses sonetis minu pühaliku väge kandvad käed, teises armastatu ehk sinu tööd ja muret kätkevad käed, mida luulemina armastuse kõnnistada soovit. Huvitav on ka teose ülesehitus, see koosneb ainult ühest lausest, mille osad vastavad soneti struktuursele jaotusele. Esimene stroof kirjeldab, mis hetkel sündmus toimub, teises väljendatakse, milles see avaldub, teises sonetis omandab armastus pühaliku väe siis, kui kustub viimne ehakiir. Hämaruses saabuvad selged tunnid. See selge ja hämara vastandus loob oma korda vastanduse mitte ainult nähtava ja tunnetatava vahel, vaid ilmneb ka visuaalses ja audiaalses plaanis. Esimeses sonetti tuhmkuldne valgus versus teises sonetti klaaspuhtad helinad. See tuletab järjekordselt meelde Kersti Merilaasi kui öölaulikut. Päris palju seda ööd on tema luules. Ja muidugi on meil kõikil selles raamatus oma lemmikud ja nüüd jõuame ühe minu lemmikuni luulekogu Neemed vihmade lahte autorini Uku Masinguni. Imearmse pealkirjaga luuletus kolm palvet, et särama panna oma nägu. Läin vanemad ja nende valud, need närbuvad, kes käivad omi radu, singised mõistuse ja tahte padu, kus kallid pole puud, vaid kuivad halud. Tean küll, et mingi ainult viimud alud, et pikkamisi suureks kasvab kadu ja viimaks tuleb nagu rehesadu. Mis lehist paljaks peksab hingesalud, kui nõnda peab. End luba kiita siiski, need päevad mõned suurest säravana, et ärkaks mulle vahel paradiiski ja ma ei kustuks tolmu põdurana, vaid oleks rauga huulte viimne viiski täis sinu keeli pingutavat mana. Ja Rebecca Lotman kirjutab Uku Masingu luulest nii. Nii loob Masing mitmes plaanis monotoonse teksti. Minimaalselt riime, maksimaalselt foneetilisi kordusi, samad riimiskeemid korduvad sonetis sonetti ning neis kõigis aspektides järgitakse elämästi seda, kuidas on Itaalia traditsioonis juba aastasadu sonette loodud. Rajanedes luule vormitasandil kordustele on nagu tegu üldtede omanäolisemate teostega Eesti sonetiloos. Masing täidab foneetilised ja värsitasandil kordused semantilised pinges ja iselaadse keelega, lahkledes radikaalselt mitte ainult nõukogud Eesti üheplaanilisest sonetist, vaid kogu varasemast Eesti luulest. Seetõttu teiseneb siinsetes sonettides korduste sünteestiline mõju. Ühetaoline rütm muutub loitsivaks, tekitades nõidusliku või müstilise efekti. Masingu sonett ei loo ainult oma maailma, vaid siit sünnib terve universum, selleks tuleb esmalt leiutada keel. Rahulolematust keelega väljendab luuletaja juba esimeses tema eelteoses nimetatud roheliste radade raamatus. Ja siin on siis see sonett, mis on roheliste radade raamatus. Sult sõnu ootan, neidis pehme suuga. Taas kuulda tahaksin, et minust hoolid, kui tõstad silmad kangalt, lõpnud poolid ja hämar tuleb aknast talikuuga, et siis kõik õhtuks liidetud on muuga, kui pilvelaevul kadundud turoolid ning tuisus ratsutavad seminoolid, nad iidsed tondid hiiglauriluuga, kuid ei ma poleks sõnadega rahul, ka siis, kui tuule hoogu õitsma sattud, ja laisalt naeratad õnne kuldseil nahul, sest olgu voorused või peierpatud, kõik ainult astri helved lainte vahul, mis ise igavesti sõnamatud. Kui me rääkisime ennist Kangrost kui esimesest meie sonetti uurijast, siis nüüd peaksime pisut rääkima ka Kangrost kui meie ühest suurimast sonettide kirjutajast. Rebecca Lotman ütleb, et eriti oluliseks on autor nimetanud tsükli lõpusonetti. Viimne veene. all raske paakud savi mulla kihi, täis ussikeelte juuri nagu traate, on murdund ribidele valgeks saateks mu künarluud, mis tugevad kui pihid. Pindluu on kollakas ja julgelt sihib, et vastu kõvu pruunjaid põlveplaate, veel pehkin halliks aegund niudekaartel luustrusikad, mis rasked nagu vihid. Nii laman kord. Mu kolbas nagu nõus on praegu ajukurus peidul seeme, kust võrsub ükskord pahklik hiiglapuu. Kui valgus trotsib ladva uhke tõus, saab selgelt öeldud minu viimne veene, mis praegu eksleb valulisel suul. Kobratu mäel arheoloogiliste kaevamiste ajal 1935. aastal suvel kirjutatud luuletuse viimane stroof koondavad tema tookordse elutunnetuse luuletuse lõpuvärsis. Tsitaat, mis praegu eksleb valulisel suul. Tsitaadi lõpp. Avanevad terves on ettida tundeline ruum. Loodus ei tähista kangro arvuaegses sonetis mitte luulesubjekti tunnete ja seisundite või inimese eksistentsi peeglid, vaid olemise maagilist ja lummavat mäge, mis endasse haarab, ütleb Rebecca Lotman. Ja siit on nagu väikene ekskursioon arvuajate soneti juurest. Jõuame tegelikult minu jaoks selle Rebecca Lotmani soneti käsitluse ja autorite käsitluse kõige suurema üllatuse juurde. Need ülevaated, žanri ülevaated, on omamoodi huvitavad selles mõttes, et ta nagu pakub täiesti värske pilgu Eesti luulele ja seda läbi soneti peegli ja autorite tähtsus, autorite järjekord, kõik see nagu sonettides teiseneb ja ütleme nii, et Eesti sonetti maastik on läbi sonetti prisma või läbi sonetti peegli palju värvilisem. Ja kõige suurem elamus selles raamatus oli minu jaoks Juhan Sinimäe peatükk, Sinimäe realistlik isamaa. Sinimäe isamaa luulekogu on mu raamatu riiulis olnud juba nõukogude ajast saati. Ma olen teda ikkagi korra aastas välja võtnud ja lehitsenud ja lugenud, aga Rebecca Lotman andis minu lugemismudelile suure hoobi ja näitas asju, mille peale ma ise ei ole tulnud, aga kõigest järjekorras. Ja valime Juhan Sinimäe raamatust, ma ei tea, kas see on esimene, aga ütleme, et üks esimesi autoõnnetuse kujutamisi meie luules. Autokatastroof. Juht sõitis mehest üle autos uues. Nüüd viivib kõrtsis, teised uudist pläravad. Teopaigas autot nähtud, sõbrad käravad, ta ise vaikib klaasist viina juues. Siis piibu hõõgudes läheb nahkses kuues ja avab aeglaselt garaasi väravad. Siin paagi täidab, säidab tuled säravad, taas automootorisse elu luues. Linn magab aos ja gaasilampe kumab, vitriini varjab kang, vaht valvab tukkudes. Kui kiretuna auto kaugust võidab, juht hirmununa mälestustes sumab ja otsustab, sõlm lahendub vaid hukkudes, käed vabastab ja kaldast alla sõidab. Isama on siis Juhan Sinimäe sonettikogu pealkiri, toob sonettiga filmi, samuti publikukriitika, mis väljendab vägivallafilmide kui linnliku meelelahutuse kirjelduses. Sonetti lehepoisike lõpetab moodsa ühiskonna kriitiline värss, tsitaat, sest päeva lõpetajaks jube röövli film, tsitaadi lõpp. Sonettis jälle nägemine toimub üleminek linnast maale, taluõue laskelda veitmärka põues luusimas suli, kes poendina viivses värsis osutab tema suurde ilma lahkunud, oletatavasti linnas pätistunud pojaks. Siiski ei ole maaelu romantiseeritud, siingi haiseb, tsitaat, virtsast lehkab õhk. Loomuliku põlvkondade vahelise sideme ei ole inimene katkestanud ainult linnas, vaid ka maal. Tsitaat, sel silmapaar küll ema suunas kõrdub, end igaveseks lahutab neid sulupuu. Tsitaadi lõpp. Võtame veel ühe loo. Heinaaegu teine sonett kordab sama ideed. Heinalise suurim unistus on välja magada. Näeb und, et magab senini, kui soovib. Nagu merel ja linnas napsitatakse maalgi, paar klaasi viina joob. Niisiis ei ole inimese vaimne ja kehaline mandumise põhjuseks linnastumine, vaid tegu on üldinimliku probleemiga, millest inimestel pole pääsu vaatamata ümbritsevale keskkonnale ja tänu sellele. Inimene ongi loomult igas mõttes lodev ning töö kurnab temast välja viimsegi jõu. Elul puudub siht, kõik tühi, masillik kordamine, mille lõpetab surm. Ja vaat siin oligi siis see, et Rebecca Lotman järjestab ligi 30 sonetti viimased read, mis lõpevad kõik surmaga. Ma olen 10 kordi Juhan Sinimäe sonette lugenud, aga sellele tähelepanekule ei ole ma tulnud. Ja lisab veel Rebecca Lotman, et mitmes sonetis on surm otse märkimata, kuid lõpuvärssides võib seda siiski aimata. Luule tähendusmehanismidega mängib vana hobuse lõpustroof, tsitaat. Veel näeb, kuis lahkub pilv ja päikses hiilgab nurm, nilus kogu ilm ja elamises hurm, siis märkab auku, pauk viib elu kaasa. Et mitte nüüd lõpetada nii surma ja masendusega, siis tahaks ühe väikese kultuuriloolise fakti siia öelda. Rebecca Lotman ütleb, et Isamaa jäi Juhan Sinimäe viimaseks luulekoguks. Jah, põhimõtteliselt trükkis küll, kuid Juhan Sinimäe oli Soome poiss ja tal oli nutikust jätta kõik sõjaväes kirjutatud lorilaulud ja luuletused. Ma ei oska öelda, palju seal nende luuletuste hulgas on tõupuhtaid sonette. Jätta need luuletused Soome valev uibobuu kätte. Ja ise tuli ta ilma tekstideta Eestisse. Muidugi pidi ta Eestis töötama maaparanduses. Ja kuidagi kaugenes ta kirjanduslikust loomingust ja siiamaani ei ole teada, kas ta Nõukogude Eesti tegelikkuses midagi kirjutas. Aga need luuletused, mida jäi jättis ta vale võibobu kätte, seal on vahvaid niisugused sõjarivilaulude peale tehtud lorilaule ja teisi luuletusi. Need jõudsid koos vale võibobuga. Arhiiviga jõudsid Tartu kirjandusmuuseumisse ja on olemas. Nii et kui on keegi, kes tahaks ühe korraliku 21. sajandi veerult teha luulekogu Juhan Sinimäe luulest, siis sealt on tal üht-teist juurde võtta. See oli nüüd väikseks kõrvalmärkuseks.
Eesti mälu.
Ma olen siin veel välja värkinud mõnedki huvitavad minu jaoks nagu seisatumise kohad. Need on kindlasti Helja Männi sonetti juures, Velli Verevi sonetti juures, Aliksare sonettide juures. Ja kindlasti ka kunstniku ja vaimuliku luuletaja Albert Ruutso juures. Loodame, et võib-olla Albert Rootsu luulest, kui Jumal jakso annab, on võimalus midagi teha. Enne kui me läheme lõpu juurde, loeks ühe, minu jaoks ühe Eesti luule, armsama luuletuse. See on Ellen Niidult ja see on Ellen Niidu luule kogu linnuvoolija nimi luuletus. On igas sõrmes unistus peoleost ja veider kihk sind lausa rebib rinnust. Ehk savivind küll kaugel veel on linnust ja puudu jääb veel sada salaseost. Koos linnu hing käib väiksest viisieost ja uduehme lennust ning su innust, mis teda voolib vintskes savivinnust ja soojusest, mis sinna voolab peost. Kui juhtub siis, et äkki õige määr sul kivisse on pandud hinge õhku ja midagi ei ole enam väär, siis tõuseb savi lind su pihust õhku ja endal ka sul tiibades on lend, sest valmis oled voolinud ka end. Sonetis on kinnis vormis tuleb metafoor savilinnu füüsilisest vormimisest, kui luuletuse loomisest selgelt esile, selgitades ühtlasi vahekorda, kuidas range reeglipärane struktuur võib korraga jõuda metafüüsilise dimensiooni, kui ka luua selle loojat. Luule kogu linnuvoolija 1970 nimiluuletusena saab sellest õhku tõustud savilinnust laiemalt terve luule sümbol. Sellele luule sümbolile lisab omalt poolt veel väga ilus selle luule kujundus. Nii, natukene meie retk mööda Rebecca Lotmani soneti käsitlust jäi pealispindseks, natukene väheseks. Siin on piisavalt huvitavaid pisifakte, piisavalt huvitavaid tähelepanekuid, mis on tohutult avavad ennast siis, kui sa loed pliiatsi ja joollauaga ja mis hästi ei allu ette lugemisele, sest siis sa ei saa tagasi võtta ja uuesti vaadata. Aga see raamat Eesti sonett tekitas minu jaoks ühe probleemi. Ta on uhke sonetti käsitlus, aga temaga peaks kaaslema Eesti sonetti antoloogia. Ja kui me mõtleme, siis peale Rebecca Lotmani ei ole kedagi, kes antud aja hetkel oleks pädev seda koostama. Kui me toome paraleele Arne Merilai kirjutatud algselt käsitlust Eesti ballaad, mis küll haaras aastaid 1900-1940 ja ilmus trükkis 1991, siis sellele järgles üks võimsamaid raamatuid luulearmaste raamaturiiulil. See on Arne Merilai koostatud Eesti ballaad 2003. Mille toimetas trükki tänapäev. Ja kui veel vahepeale mõelda, siis kusagil akadeemilises raamatukogus on Helmut Tarandi käsitlus enne sõjaaegsest epigrammi ajaloost. Kui see oleks võimalik kunagi trükki toimetada, kui sellegi käsitlusele oleks võimalik kunagi leida noor, julge mees või naine, kes selle jätkaks 21. sajandisse välja ja ka seda käsitlust hakkaks saatma meie epigrammi antoloogia, siis oleks sellest väga palju kasu järgnevatele põlvkondadele. Kui nüüd ei jätkaks seda küllaltki efektset ja hästi loetavat soneti uurimust, ei jätkaks korralik soneti antoloogia, mida võiks siis Rebecca Lotman koostada, siis oleks see suur kahju meie kultuurile tervikuna. Rebecca Lotman ütleb oma allikate peatükkis, et sonettide bibliografeerimiseks olen püüdnud läbi vaadata kõik eestikeelsed luuleraamatud, see on ambitsioonikas eesmärk, mis kindlasti ei ole täiel määral õnnestunud. Ühest küljest on üksikud väljaanded, mis ei ole olnud kättesaadavad, teisalt võib töös esineda vigu, juhtuda ka näiteks kataloogi ebatäpsusest, võimalusest, et mõnis on ette jäänud raamatute läbi silmimisel kahe silma vahele. Eestikeelsete algupäraste luulekogude tuvastamiseks on aluseks võetud e-kataloogi Ester põhjal ligi 6700 luuleraamatut, mille läbivaatamisel on välja otsitud kõik sonetid. Kes oleks praegu meist valmis sama tööd tegema, samad sonetid välja valima ja neist koostama ühe efektse Eesti soneti ajaloo. Minu nimi on Vallo Kepp ja me seisime täna ikka nagu tavaliselt luule riiuli ees ja sai loetud pisut meie soneti ajaloost.
Tükk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Vaid see on armastus, mis otse kui tähtis.